visi tie dalībnieki, kas bija negadījumā iesaistīti, ir nogādāti slimnīcā ar dažādām traumām, un lielākai daļai no tiem tās arī ir smagas. Līdz ar to mūsu rīcībā arī ir pašreiz ļoti maz informācijas. Tas, ko mēs patiešām zinām, ir fakts, ka mikroautobus Peugeot, kurš reģistrēts Polijā, brauca virzienā no Bauskas uz Rīgu. Savukārt no Rīgas virzienā uz Bausku brauca mikroautobus Volkswagen, un mikroautobus Peugeot, kurš brauca no Bauskas, iebrauca pretējā kustības joslā, tādējādi izraisot sadursmi ar otru mikroautobusu. Un, diemžēl aiz mikroautobusa brauc arī viegla automašīna Volvo, kura tādējādi arī iekļuva šajā te negadījumā. Tādējādi tā ir sadursme starp trijiem transporta līdzekļiem.